إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد أتين لزمو اجتوى الله سبحانه وتعالى وتساني في النوك السينزة تكريز وكسبة نبوى ملائكة نبوى النبي الله تبارك وتعالى ونبي تابو بلا جنيا الله نعبو بلا جنيا Allah alayogera ku buze w'abantu ngaabo abakola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu abalongoofu nti ulaika allaziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihim alwasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmata bani bagamba Allah alayogera ku nabbi Isa bamusaba ne maama we bambagamba alayogera ku Uzair muddo yali omulongoofu Wayudaya gwe basinza ni bagamba nti Ibnullah mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala abala bagamba bali boogera ku bantu balongoofu babe basaba babatuusize dua zaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'abagambe musaba nawo beetaavu nabo balina obukendeevu ne bwaba nabbi wa Allah tokkirizibwa kikujjira ddala mu busiraamu Allah yagala buli kimu kisigale ku ddala lyakyo bajjajja tumanye nabo bakkakkamu tebalina kye basobola tukolera obusiraamu bwaffe tubutereeze nga tulina musinkana Allah subhanahu wa ta'ala buli omu waali akifeeko nnyo mbeera ze tulimu nzibu batamanya bakozesa g'abasiraamu naye nga bashiriku balemedde mu midaala egitunda ebyawongo balemedde mu mpewo z'ebika buli bw'owulira ebyafaayi bakwatako owulira abasiraamu be balimu okulira empewo z'ekika okulira bino okusamira okw'enjawulo ng'erinnya gamba musiraamu ekiswa kyakozebwa ekitine bwe kiti avaayo akulira empewo zaawo yiganga muzafalo bagamba musiraamu yagenda okutereeza byokola byawo naye nga agamba musiraamu teleza bebitibwa abo bonna amannya ge bakozesa ago tegagenda kubataasa mu maaso ga Allah agenda kubateeka mu muliro jalla waala bakkiriza abalungi abebitiibwa tuli ku kapiira nga tuze tula obujulizi bungi ne tugamba nti ekituufu akapiira ako akentimbe kali haramu haramu nno munene bantu bangi bakaagala naamu nekye tulina okukola kyekyo yetugamba Allah waquli lhaqu min rabbikum mwogera amazima lyajja okwesika nga agatamwa naamu naye Allah yatugamba mugoogere faman shaa falyumin bantu mubabuulire buli kiyitibwa nti mazima okweyala wansi simanya beene baffe haramu toli musiraamu mubibabuulire byonna byonna babitegeere buli kiyitibwa nti mazima tokkirizibwa kuteekayo ni bataffaali limu kuzimba amasiro amasabo mubibabuulire tokkirizibwa gula satifikeeti ya Buganda nti omukolo guyimirire embaga tegenda kubeerawo mwayise mmengo tokkirizibwa kiri haramu kikyozimba kikyokulaakulanya ggwe alina tawhidi ebyo mubibagambe bajja gaana abamu babigaane babikkiriza babikkiriza inna a'tadina lizzalimiina naara wali azamaanyi abanaagaana okunywera ku mazima yabateekerateekera omuliro w'ekitiibwa Allah waffe subhanahu wataala ggwe kyolina abantu bogenda obatuuseeko daawa yonna amazima gootegedde Nana dini lwaki njogerako nnyo omupiira tiyajjula mu bantu era oli bw'ogwogerako ayinza okwesika naye tulina okugatuusa tubabuulira ebintu bino biivinillah. Amazima tulina okugatuusa. Tuli ku bibi ebingi ebikuŋŋaanidde mu kapiira nga senga libadde ng'ebibi bisatu omupiira guba guli haramu naye butyanga bingi nga bwe wawulira bituuka ne mu asatu nga byonna biri mu kapiira. Ekikolo ekiramuzi mu ddiini yaffe nti buli kintu kyonna bwe kiba nga kirina haramu mungi obusiraamu kye bugamba ekyo mukireke kiri haramu nga bwe kyali ku mwenge gwakuŋŋaaniramu ebibi bingi nga balinamukko ku birungi. Allah n'abagamba nti aa haramu mu suratul maida aya ya 9 ya ayuha allazina amanu innama alhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijisu min amali shaitani fajitanibuhu. Allah n'atugamba mugwesambe guli haramu omwenge ogwakuŋŋaaniramu ebibi ebingi. Kati naawe omupiira ebibi by'owulira bingi ebigulimu onaaguleka. Ekibi eky'ekkumi n'essatu mu mupiira mulimu arraqsu waltasfiiq wassafiir. Abantu bwe bajaguza obalaba mu kubuuka nga bwe bazina balina n'obuyimba bwe baba bayimba ng'eno bateebye enkola yali y'abashiriku. Bakuba mu ngalo, bafuuwa n'empa. Naku zino bazikola n'ebintu bye bayitamu nga bafuuwa ebyo. Ebyo byonna biri haramu. Yali nkola ya jahiliya gye baalina. Zina genda wenyenyo veeno ddeeno muteebye. Abamu ku bamamu abanene nga b'Imam Malik bwe baamubuuza ku bantu kuba bo tebaabalaba. Yabuuza babikola amajaani balalu oba mwogera bantu bannaffe bye tubeera nabo. Kubanga bo tebaabalaba bantu nga kweziri ddala bulungi ng'asobola ekyo kikola. Tebaabiraba era baabeewunya nga bababuuza ku bantu abo bakola weebati ne weebati. Biri haramu. Nga bwe kiri ne ku nnyimba ze bayimba ezibateekawo busuute gundi yaabwe byonna byonna biri haramu. Omupiira gukuŋŋaaniddemu ebyo. Okuba mu ngalo enkola si yaffe n'okufuuwa empa. Allah yagamba mu suratul anfaal aya erabika ya 35 wama kana salatuhum inda albayti illa mukaa wa tasbiya fadhuku alazaba bima kuntum takfurun. Eno yali nsinza yaabwe mu jahiliya nga nabbi tannajja bwe baaleeta amasanamu ku kaaba abamukuba bajjangamu n'engoye nga beetooloola bagenda babuukabuuka. Si enkola ekomawo mu mpiira. Beetoola bagenda babuukabuuka bakuba mu ngalo bafuuwa empa. Allah n'atulaga nti agenda kubakombya ku bibonerezo ebinene. Fadhuku alazaaba bima kuntum takfurun. Mukombe ku bibonerezo mufune ebibonerezo ebinene olw'obukaafu mwe mwalina. Kati omupiira gwajja nagwo gukomyewo enkola eyo eyaliwo. Kubanga by'owulira twagaye mu kapiira bate bakoze ki golo towuliramu subhanallah la ilaha illallah la malowooza ge okuba mu ngalo webuuza ekiguddewo nga n'abasiraamu batudde mu mizannyo gifaananako bwetyo. Kati omupiira gwajja gukomyewo enkola nabbi gye yatulaga Qur'an gye yatulaga ti nkola ya jahiliya nga nabbi tannajja da'wa eno gye yajja byabasangako bye baakolanga ku kaaba bwe batyo baagenda nga bakuba mu ngalo bafuuwa empa beetooloola nga bwe bazina. Lyessanyu eribaawo nga bali mu kafiira kajja kakomyewo enkola eno eya jahiliya. Bwebityo abakkiriza okuba mu ngalo mu masanyu ag'enjawulo kiri haramu. Bwe kino okufuuwa empa bakola ennaku zino baabifunira ebigundi bino ebiwanvu bye bakozesa biri haramu. Tuba tukomyawo enkola eya jahiliya nabbi gye yakubirizanga nnyo basahaba. Buli kyonna ekyali mu bannajahiliya bano yakibakubirizanga nnyo kitadauha fa innaha khabitha. Mubireke ebintu ebibi bikyafu. Kati eno nsinza yali yaabwe naffe tugikomyawo tutudda mu kapiira. Okuba mu ngalo ko kugazi kulina fatawa z'amanyi nnyingi ne mu mbeera ez'enjawulo ku mikolo ne mu kusanyu kera tetukuba mu ngalo ffe. Fatwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah baamubuuza حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات وكوبا مونغالو غمينا مكونغان دو والوي تشبا دو غوني اتوادة شنو كوبا مونغالو شنو مولا تشتيا. فقال ناغام رحمه الله التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية نيو كوبا مكولو غنوا مونغالا زنانو كوبا مونغالو okusanyuka kwa mwe oba okomezzaawo enkola eyaliwo mu jjahiriya nabbi gyajja okulwanisa anti enkola tuzze tugiraba nabbi yajja agirwanise era yanyiiga basahaba bwe yabalaba nga beeteekula mba muhajiya ne ba ansar tuzze tukiraba tewaliiyo kweteekulamu okwo faabaasero faabamaaniyu n'enkola endala mweziri FDC NRM oli wallahi akoya najja munne mulamu bwensi musiraamu munne Ibrahim niwa mujentu ono wa FDC ono wa NRM pele tuchina muislamu nabiyaji atugatia kumunzikirizaji emu islamu tuina yu vano benguru vano bemanga vano ba musentro neda fena fena tulichimu atusinga yu yatia Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi atkakum atusingo kutia Allah ya webe fana na atia vawa tuchina ati enkola ya jahiliya nabi yajja ajijewo neno nayo weri yokuba mu ngalo ngabo balaba mu kanisa mu kereziya ne mubasiraamu ogisanga mweri akapiira ke kamu bye bimu ku bintu ebikomezaawo enkola eno. Sheikh agamba wa aqallu ma yuqalu fihi lkaraha ekitina nnyo tizogansi kintu ekitamwa ekitalina kubeera mu basiraamu mukuŋŋaana zonna be wantu wonna wonna musanyusa ne mukuba mu ngalo kitamwa naye ng'agamba ekikolo kye kiri haramu tekikkirizibwa wal adhharu fi ddalil tahrimuhu ekisinga okuba ekyolefu mu bujulizi bwe tulina tekiri haramu okuba mu ngalo okuba mu ngalo n'abaana mu masomero mukibakozesa mu mbeera ezigwawo kiri haramu tulwanenya amasomero gaffe ag'obusiraamu abaana tubakulize ku nkola ey'obusiraamu ne bwekuba kuyingira mu kibiina twakyogera twawerukamusa abaana tebayimirira basigale nga batudde byakigaana mukulu atuuse ku mukolo tewali kuyimirira nga bamuyimiririra la naawe omusomesa oyingire tolina kye bakukkakkanyiza abaana osigala nga batudde ekitiibwa kyo kisigazza tebalina kuyimirira era olina kyokoze tebakuba mu ngalo. Sheikh nagambe kitufu nti kiri haramu lianna almuslimina manhiyuna an tashabuhi bilkuffar abasiraamu babagaana okwefaananyiriza abakafiri enenkola yali abakafiri abashiriku bannabyabuwangwa abensaasi abaali mu makka nabbi beyajja alwanise byasanga bayimba emmandwa bayimba bajjajja muwanga ddungu byabasanga kanti bali mu Lata Uzza na yekola jibakosisa ne bakuba mu ngalo ne bayimba obuyimba obuyita bajjajja siramu ne bugane enkola togikosisa tetwagala kubefaananyiriza bikola byabo kyetukuba mu ngalo. Waqad qala subhanahu wa ta'ala fi wasfi al-kuffar min ahli makka Sheikh agamba Ibn Baz rahimahullah Allah bayari atubulira ku bakafiri mu makka natulage enkola yabwe embije balina ti wama kana salatuhum inda al-bayti illa mukaan wa tasdiya yali ensinza yaabwe engeri gye baatenderezangamu nga bakoola malubaale baakubanga mu ngalo n'okufuuwa empa n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala fadhuku lazaaba bima kuntum takfurun qala lulama manyi baagamba almukaa assafir kye bayita almukaa Allah kye yalayogerako kwe kufuuwa oluwa oluba watasdiya attasfiq tasdiya gye lategesa mu aya eno okuba mu ngalo wasunna lilmumin idha ra'a au samia ma yujibuhu au ma yunkiruhu yaqul subhanallah au yaqul allahu akbar mukiriza enkola entuufu walaba ekimuwunyisiza ekinene agamba subhanallah oba bwalaba ekibi ekiguddewo nga naye abantu be bakola ebitali bituufu ekiswa kiri awo omusimaati babakiba kukigumisa agamba allahu akbar nabo obuuza muno nembeere kifaana kiso nga nabbi bwe yalina abamu ku baali bakayingira mu busiraamu bwe baayagala abateerawo bye basinza n'agamba nti allahu akbar lakad kultum wallahi kama qala banu israila li musa wallahi mwogedde nga banu israila bwe baagamba musa kitegeeza omukkiriza waba yeewuunya agamba nti allahu akbar enkola eno eya takbiir ekituufu ntiterina bujulizi eyo ekituufu terina bujulizi obula buli omu ayogera waba akyogedde kigambo ekyo bwalaba ekimwewuunyisizza nga nabbi bwe yakola sallallahu alaihi wasallama oba ng'ogamba nti subhanallah nga bwe kiri mu hadithi ya abu huraira bali ne mu qur'an mu suratu l isra قل سبحان ربي ما كنت إلا بشرا رسولا أتوقع سبحان الله ينقل نيكوبا منغلو لا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تشوف كل نبي وإشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نبهنا شيئا في الصلاة قد يقوى شجر مصلاة ومتيا لا أصبر لتيك وزي سيئ وكوبا ونغلو تشوف أنت يا أكيوات كناش باكونا bwabajjukiza imaamu kukiri ku mukyala ye kaira nabbi bwe kyagwawo mu hadithi eri ekyaffe kya abubakar yabategeeza basahaba essala bwe yaggwa omusajja agamba subhanallah omukyala yakuba kuki takuba mu ngalo naye obula akuba kibatu bwatyo ng'ategeeza imaamu okumujjukiza bwe wabaawo ekyerabiddwa mu ssala كنا مع رجال فسها الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينهون فينتبهون بالتسبيح كما صحت بذلك السنة وسجع قصة التسبيح وبشير وبجوري زوبنيف حديث زوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم بكذا من مجموع الفتاوى يا شيخ بن باز مفوليوم ويوكونا الفابولاتيكومي أتانو مويمو نفتازا من يبالبانجي لكن الدائمة nayo baba abuuza olukiiko olutule Saudi Arabia ku nsonga eyo naga la yambaghi hatha attasfiq baba bali babuuza okuzanyisa abaana mutera okuzanyisa abaana basomesa nga bwokuba mu ngalo baki babuuza ani tasfiq min arrijal limudaabati l atfal au tasfiq l atfal litashijiri zumalaihim n'abaana nga munnabwase azzeemu ekibuuzo n'obalagira bakube mu ngalo mumwebaze thenki baki babuuzaako naawo muzadde ozanyisa omwana kuba mu ngalo ne bagamba nti ffe tetukyagala ekintu kyonna kyonna kasita kibaako obwajahiriya olw'obuuze baya bakafiri ebakozesa wabala mu nkuŋŋaana zaffe tetukikolera ddala basheekhe ne baanukula mu fatawa yaabwe eno avolumu ya kuna ja kugenda ku lupapula 332 paka 333 nga bakulaga nti la yambaga kyo tekirina kubeera wa aqalu ahwalihi alkaraha ashadida kyetuyinza okugamba tikitamwa nnyo nnyo naye nga kyo kiri haramu bwe kiba ekitono nnyo nga tuziriddemu tugamba nti kibi nnyo nnyo okubeera nti mukikozesa abaana obakulize ku mbeera eno yajahiriya tekiriyo kikyamu likaunihi min khisaali aljahiriya bimu kwe baakozesanga mu jahiriya wali anahu aidan min khasaisi nisa era byeyawulidde ku bakyala bw'aba nga yajjukiza imaamu mu ssala naye asobola okubeera nti akikozesa wayumkin tashyiri l atfal bitakbir iza faalu ma yujibu arra'i wassaamir au binida'i munasib au birafi yadi owanika omukono oba leeta takbiri oba nga oyagala okuzza abaana amaanyi n'okozesa ebintu ebirala byonna byonna netokozesa nkola eno eyaliwo mu jahiriya tegereka bulungi ebitiibwa wakati omupiira guno wajja gukomyewo enkola eno gy'owulidde basheekhe boogerako mu mikolo gyonna ba mu mbeera zonna eza jahiriya bwewabaawo ekibaddewo owulira ogenda okula yenna yetoola alinga mulalu oluba bayita mu bibuga mumalabo omupiira giwedde kibuga kyonna kyonna ogenda okula n'abasiraamu enkofiira kweziri bagenda bayitamu beetoloola essanyu ligira okubatta enkola eya jahiriya gye baalina nga bali ku kaaba byebakola engalo eno bakuba bafuwa ebigundi ebyo bafuwa ebyo babiyita batya nam wokozera bubuzera bagenda bayitamu ya subhanallah bakomyawo enkola eyaki eya jahiriya gyeyajja okulwanisa ekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama kapiira kajja kagikomyewo embeera eno gyeyaziiza owekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama akapiira kalina ebibi bingi bikyagenda mu maaso kome ku ekyo tumalize ne fatuwa nyimpi nyo ya sheikh ibn Uthaymin rahimahullah bamubuuza ma hukumu ru'yat mubarati kurati lkadam alati tu'radu fi tilfaz olwo empiira gyetula ku ntimbe ku tv kiramula kita sheikh okugiraba شيخنا ينقل الذي أرى أن مشاهدة الألعاب لا تعرض في التلفاز أو في غيره من المشاهدات أنها مضيعة للوقت كما لابد بوبو اجتيبوا بوالي بدوتين لزام الله شيخ أغامان دابان غشبي وكبيروك وأن الإنسان العاقل الحازم لا يضيع وقته بمثل هذه الأمور ومنت أمور زوكفو afaku bisera byetayinza kutuulawo dakiika kyendeezi ng'ali mu kulaba bayokaana ali mu kulaba jjoni ab'emisaalaba abajjudde bisatu eddakiika zaazimalawo kyenda ng'ali bwati sheikh agamba ndaba tekisoboka kubeerawo kumukkiriza omutuufu ow'amazima ali kuba bantu beyeetegereza omukomba misaalaba eno bakuba obubonero eddakiika zonna nga bw'atuddeawo bw'atyo sheikh agamba ndaba nga tekisoboka wala taudu alaihi bifaida itlaqan ng'ekituufu talinaayo kyafunamu eddakiika ezaamazao talinaamu kalungi kajjamu hatha in salimat min sharrin akhar awo nno bw'aba awonye ebibi kubanga ayinza okuba talina kyafunyemu naye ng'ate afunye ebibi bingi ku ddiini ye mu ddakiika ezo nga bye tuzze tulaba ebibi ebingi ebiri mukaki mukafiira agambye nti ekyokoona obudde kyokka kyonseza kyongereko ku bibi obudde obwonoonebwa mu kapiira bw'awona ekyokoona obudde era ebibi bingi by'aba agenda okufuna ng'ali mu kapiira ako fain iqtarana biha sharrun akhar haithu yaqumu fi qalbi taazimi allaibu lkafiru mathalan singa kujjako ebirala nga bw'olaba nti amwewunyisa allaibu lkafir omuzannyi ono omukafiiri ngaye muzannyo gwagamba gwe twayogerako ntayinza kumwerabira saati gyayambadde yaliko kikopo kyanyweramu yaliko olwo ebintu byo byonna byonna bw'otuuka mu nnyumba ebifaananyi by'olabamu yoyo muzannyi we omukafiiri gw'ogamba tojja kwerabira tetwakiraba nti guminkiriza gw'ogenda okubeera naye yauma al qiyama twafuna obujulizi obunene mu hadithi ya Anas ibun Malik oyo gw'owulira wonna w'oli bweba kidduko kirina yaaliko ku ngweye yaaliko oyo guminkiriza gw'ogenda okubeera naye yauma al qiyama ku bujulizi bwe twafuna mu hadithi entuufu eya Anas ibun Malik bwe baasanyuka nga nabbe yogedde ekigambo ekyo nti al mar'u ma man ahabba omuntu ogenda kubeera n'oyo gw'oli oyagala ng'owulira essanyu bwe bamwogerako baasanyuka nga tebasobola kukola mirimu gya nnabbi egya abubakar egya umar naye nga bakimanyi allah agenda kubagatta nabo olw'okwagala kwe baalina naawe oyo gw'owulira gw'oyagala tolimwerabira tosobola kumwerabira gw'ogenda okubeera naye yauma al qiyama sheikh n'agamba rahimahullah liannahu la yajuzu lana an nu'azzima al kuffar abadan mahma hasala min lahum min attaqaddum fainahu la yajuzu lana an nu'azzimahum tetukkirizwa mu mbeera yonna yonna kusitula mukafiri na kumwogerako ne bw'aba akoze eki ne bw'aba atuuse ku ddaala ki ng'alina kyakoze ekinene tetukkirizibwa ne gwe otuukanga ku saati gy'oyambadde yawandiikibwako ddala Abu Talib be yakola n'ataasa obusiraamu ne babeera nnannabbi munnakki eri gye babateerako myaka esatu ne batuuka n'okubula ekyokulya naye Abu Talib bw'afa nabbi wadde okumwogerako bamala kumubuuza luvannyuma mu hadithi ya al Abbas taata w'omuto yamubuuza nti ammuka kana yahuutuka wa yagdhabu lak yakufangako n'asungwala nga bakunyiizizza omukolerako n'asooka munyola gy'ali mu muliro n'embeera endala esajja mu hadithi amwogerako luvannyuma naye nga bye yakola biki kati ne bw'aba akoze binene temwogerako naye tubogerako tubamanyi ate oba tumanyi obuzaale bwabwe bamuzaala ddi nsi ki omusaala gwafuna tubadde twakamugula byonna byonna akulambulira ngu gamba yali mu kontrol ye yavudde wano twamuzizza wano naye awo bw'anaaba takoze bulungi awo essaawa yonna yonna tumugjawo n'olanga gonna gonna yabiri mu kontrol ku muntu oyo mukafiiri afaanako bw'ati sheikh agamba nedda tewandibadde bw'otyo omukkiriza falladhi ansahu bihi ikwanana an yahrisu ala awqaatihim kyetukubiriza baganda bafe abakkiriza sheikh bw'atugamba ibunu uthaimin rahimahullah tufe ku biseera byaffe tufe ku biseera byaffe fa inna al awqaata aghla min al amwaali ebiseera byetulina bya bbeeyi okusinga ne ssente هي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بعدما تكفيكو اكابيرا شيخ عباد بن مسلم عباد تواموليد شيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي ويفا ناي المفتي سعودي عربي انا ياتغاما تكفيكو شيخ ابن باز فتوى تسمي يعقوب مونغالو ان شاء الله شيخ تجيني فتوى كابيرا انا ياتغاما تشي منتو كافيكو شيخ ابن باز يلي مفتي ناي رحمه الله تجيني فتوى ان شاء الله وسونغاي مو يا كافيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.